257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте в 26-ти епизод на 257 с Кристина Крънчева, водещ международен консултант по бизнес етикет, протокол и поведенчески коуч и прекрасния ми партньор в този формат.
И Катя Василева, най-красивият глас на Радио София и изключително обаятелен модератор.
Кристина, знаеш ли, срещна ме една жена на улицата в понеделник. Добре, че са социалните мрежи, ми каза тя, и вече можем да видим и радиоводещите как изглеждат. Аз се погледнах изключително изненадана, учудена, и същевременно ми стана толкова приятно. Усмихнах се, тя продължи. Много е модерно днес да си коуч, а Кристина е много впечатляваща. Бихте ли обяснили в какво се изразява работата й в новия епизод на 257? Би ли обяснила ти какво представлява твоята работа?
Много мило е казала дамата за теб. Трудно е да видиш радиоводещ и да го разпознаеш, най-важното. И това наистина радва. Убедена съм, че ти е било приятно. Колкото до мен, какво правя? Помагам на успелите хора да станат още по-успели. Работата ми като коуч, поведенчески коуч, е да успея да открия поведенческите дефекти на лидерите и съответно да им помогна по пътя на тяхното премахване, ако мога така да кажа. Това е в рамките на една календарна година, някой път повече от една година, защото се случват неща в живота ни, които те карат да излезеш от строя, както се казва, много често. И обикновено е година и 2-3 месеца. Целият този процес, когато работя с индивидуални клиенти. По време на този процес аз събирам в началото обратни връзки от колегите, т.е. от подчинените, от хората, които са на същото управленско ниво или шефове. Тези интервюта са конфиденциални. И след това правя един протокол, който го представям на човека, с когото работя. Обикновено те се гърмат точно в този момент, когато прочетат какво точно на колегите или на хората, с които те работят, не им допада в тяхното поведение. Защото всеки от нас знае за някои дефекти, които има, защото му е било казано за тях. Но има и такива, за които даже не подозираме, че ги имаме. След което си стискаме ръцете и лидерите или лидерът започва да работи по две такива поведения и в рамките на една година получава непрекъсно, всеки месец получава обратна връзка от хората, които са неговите стейкхолдери, така да се каже. А на определено време се прави, има си една специална система, която е, едно си представи един тест, в интернет се прави даже, в който всеки един от стейкхолдерите му се задават определени въпроси и той дава оценка на прогрес. Тоест, коучинга, който аз правя, е с измерими резултати. Това е на Маршал Голдсмит, Stakeholders Center Coaching, за който аз имам от 5 години сертификат. А иначе, когато работя с компании, правя групови коучинг сесии, така да се каже, които са в рамките на час и половина, 2 часа, различно е времетраенето, като един път като часове, един път като пъти, и разглеждаме най-различни въпроси, свързани с личностно развитие. Пак говорим за поведение.
И сега ние се опитваме в някаква степен да обхванем тези дефицити. И този път ще се спрем на нещо много интересно. Кажи ни какво е то.
Ами ще се спреме на това, че много често използваме, когато бях на твоите години, то живеем в миналото. Истината е, че има много неща, за които смятаме, че погрешното ни поведение се обяснява с нашето минало. Най-вече в семейната ни динамика. Между другото и психолозите, нали, като отиеш на психолог, веднага те пита, я разкажи сега тук, майка ти, татко ти, имаш ли братя, сестри и така. Тоест семейната динамика е определяща като че ли. Примери са, ако сте перфекционист или човек, който постоянно търси някакво одобрение от другите хора, то е защото, примерно, майка ти и татко ти никога не са те хвалили или не са казвали, че си достатъчно добра в нещата, които правиш. Обратното, например, ако смяташ, че нищо погрешно не можеш да направиш, то е защото родителите, примерно, са пък те глезили и са раздули оценката за нашата лична значимост. И трето, примерно, пример в момента мога да дам, хората, които премълчават пред авторитетни фигури, нали? Има такива, които премълчават, то е защото психолозите твърдат, че защото сме имали власт на майка. И много други такива примери.
А вярно ли е всичко това, което ти даде като примери? Трябва ли човек да търси първо причината за поведението си в миналото, когато става въпрос за твоята работа и за това лидерът да стане още по-добър лидер?
Поводът всъщност да се обръщаме към действието не е заради промяната, която предстои на един лидер. Той е просто заради разбирането. Аз реагирам така, защото като малка, моите родители, еди какво си правеха. И така ни е много лесно да хвърлим вината някъде и си свикваме с това. Разбирането на миналото е приемливо, ако целта е приемане на миналото. Това, с което работят психолозите. Но ако проблемът е промяна на бъдещето, това е моята работа, разбирането изобщо не помага. Миналото нито можем да го променим, нито да пренапишем, нито да го оправдаем. Има обаче хора, на които им харесва да живеят в миналото, особено в случаите, когато като се връщат назад, си позволяват да обвиняват някой друг за нещо, което е тръгнало накриво в техния живот. Знаеш много хора, аз ако на времето спомниш си, аз ако не бях тръгнала по този път, колко други неща щяха да се случат, ама аз заради еди какво си и така. Ето тогава връщането в миналото става междуличностен проблем. Точно тогава. И ние използваме миналото като оръжие срещу други хора. Има и друго. Ние се вкопчваме в него и като начин на съпоставяне с настоящето. Това е възможност да подчертаем нещо положително за себе си за сметка на някой друг. Нали сме чували баби и дядовци, родители, когато са ни казали, когато аз бях на твоите години, другата фраза, когато е, става въпрос за професионална среда. Преди години бизнесът, който правихме, беше истински голям, направо велик. Затова става дума. При оправданията, помниш миналия епизод, ние опрекваме някого или нещо, което е извън нашия контрол, като причина за нашия провал. Трябва да го обясним. Няма значение кога опрекваме. Важното е, че не опрекваме себе си. А има и друго. Понякога ние опрекваме други хора, за да подчертаем успехите си. И това не е по-привлекателно, отколкото оправданието. Всички сме чували безмислените речи на нашите родители, безмислени казвам, когато бях на твоите години. Ние как сме живяли, колко трудно е било. Всички ние, защото и ние в момента сме родители, сме правили такива самосъжалителни лекции, аз така ги наричам, към нашите деца, по време на които сравняваме безоблачното им детство с нашето трудно задължително детство. Това си е направо инструмент, който ни помага какво да ги правим.
Какво да ги правим? Направо си ги манипулираме тези деца жестоко.
И ги изобличаваме.
Абсолютно.
Е, защо го правим? Как те децата могат да разберат как ние сме живяли? Няма как да разберат това нещо. Още повече ние сме сигурни, че те никога няма да живеят като нас и това е хубаво, нали? Ние към това се стремим.
И тогава какъв е извода? Трябва ли да манипулираме децата? Какво трябва изобщо да спрем да правим?
Извода знаеш ли какъв е? Да спрем да говорим за миналото, да спрем да си спомняме какво е било и да престанем да укоряваме другите за изборите, които са направили или не са направили. Това важи както за семейството, така и за колегите, с които работите.
Да, изборът си е наш, ваш, както и това, и какво и с кого да работите, да работим. А в следващия епизод на 257 ще говорим за работата с любимци. Как звучи само? Кой не обича да работи с любимци? Обаче дали е добре да се работи с любимци? Усещате комфорта само като си го помислите? Повече ще ви разкажем в следващия епизод на 257. А всичките до този момент епизоди можете да чуете в 257 подкаст, в Spotify, Apple и Google Podcasts, SoundCloud подкаст, страницата на сайта на Българското национално радио, както и в БНР подкасти в Viber. В 257 подкаст отговаряме и на всичките ви въпроси, свързани с личностното ви и кариерно развитие. Затова не пропускайте да ни пишете и да ни питате на 257@bnr.bg. До следващия път в сряда в ритъма на столицата, малко след 15.30 часа в ефира на Радио София, а в четвъртък в подкаст платформите.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.